Tusind tak for invitationen. Jeg har glædet mig til i dag. Glædet mig til at være sammen med jer. Og ikke mindst om det her emne. Så sent som i forgårs i missionshuset i Hjørring, der har vi lige siddet og lyttet til Hakon Christensen fra Bibelnøglen. Det der tidligere var Bibellæsering. Og så sidder der en af vores brødre i troen og siger, uha, åbenbaring. Det tør jeg altså ikke pille ved. Det er jo helt uforståeligt. Det er fyldt med billeder, det er symbolik, og hvor skal jeg finde mine ben henne i det? Og sådan tror jeg, mange har det i dag. At man holder sig sådan lidt på afstand fra den, fordi dels er det jo voldsomt. Dels så kan det være svært at gennemskue, hvad vil Gud med det her? Dels så tænker man, hvad er relevansen i forhold til i dag? Men der er jo faktisk voldsomt meget relevans, og ikke kun i åbenbaringen, men også i alle mulige ting, som fletter ind sammen med åbenbaringen på kryds og tværs. Og sådan er det jo med Guds dejlige ord til os, at der er ingenting, der ikke hænger sammen. Det hele er bare en stor størrelse, uden tilfældighed. Så når vi nu skal snakke lidt om nogle menighedsbreve, så kommer vi virkelig vidt omkring. Vi kommer ud i Gamle Testamente, og vi kommer godt rundt også i breve og evangelier. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan, for lige at sætte tingene i perspektiv og starte lidt andet sted. Det er ikke særlig længe siden, helt konkret en uge siden, der stod der på Danmarks Radios nyheder, at Rusland og Iran ville indgå et samarbejde. Jeg kan lige læse højt her. Det stod på Danmarks Radio den 17. januar. Der står der, Rusland og Iran indgår 20 år lang samarbejdsaftale. Rusland og Iran bliver formentlig ikke uvenner lige foreløbig. I hvert fald har de to landes præsidenter, Vladimir Putin og Masoud Pezeshkian, i dag underskrevet en 20-årig strategisk samarbejdsaftale. Det er sket under en ceremoni i Moskva, skriver Reuters. Med aftalen styrker de to lande samarbejdet på flere områder. Det gælder både sikkerhed, militærøvelser og fælles træning af officerer. Og de forpligter sig gensidigt over for hinanden. Hvad får det jer til at tænke på det her? For mit vedkommende, så kan jeg i hvert fald ikke undgå at tænke på Ezekiel 38. Gog og Magog. Jeg synes, det lugter langt væk. Det ene land skal jo være langt mod nord. Og hovedstaden langt mod nord, det er jo, hvis du tager langt nok nordpå fra Israel, så er det Moskva. Og det andet land, det omtales tydeligt som perserne. Iran. Og vi ser bare, at de her ting, den ene efter den anden, bliver opfyldt. Hele tiden. Lidt efter lidt. Men folk ser det nok ikke i den almene bevidsthed. Et eller andet sted kunne man ønske sig, at alle landets større aviser bare lige tog en enkelt dag, og så udgav et temanummer. Og så skrev, hey, vi vil godt lige introducere dig til nogle tanker. Og så lige legnet op det her bibelske profetere. Hvis man kan bruge et aviseksemplar på at udgive Rit Bjerregaards dagbog, og så bare fylde hele avisen med det og trykke det, så burde det altså ikke være så svært. Og så simpelthen bare liste op fra Esajas og Ezekiel og Nehemias, Daniels bog. Og selvfølgelig også Matteus 24 med V'erne. Matteus 25 med brudepigerne, verdensdommen osv. Tilsvarende parallelt steder hos Lukas. 1. Thessaloniker, 1. kor. De her steder, som er helt centrale for vores forståelse af Jesu genkomst. Og markørerne af, hvornår det sker. Hvor ville det bare være rart? Det ville jo være en øjenåbner hvis man turde gøre det. Og så tror jeg, at den mentale opfattelse af de her ting i befolkningen også vil ændre sig. For journalister vil jo blive i en eller anden grad tvunget til at formulere det, så folk kunne forstå det. Men ingen snakker om det her. Jeg har ikke set én bibelsk henvisning i Danmarks Radio, eller Politikken, som skrev om det anden juledag. Intet. Det bliver sådan bare omtalt som en eller anden tilfældig historisk ny begivenhed, at de her to lande indgår samarbejdsaftale. Men mellem os, det er næppe tilfældigt. Når vi kigger på Johannes åbenbaring, så går det fra den ene yderlighed til den anden. Vi har menighedsbrevene, hvor vi vil tage udgangspunkt. Og de er på mange måder et ret rammende billede på vores verden i dag. Men først lidt om forståelse, fordi når jeg læser Isaias, eller Yeshayahu, som han hedder, så læser jeg typisk på mere end en måde. Jeg læser både symbolsk og helt bogstaveligt, konkret, på samme tid. Hvis vi nu snakker om, ørkenen skal blomstre, så tænker man om folk, der ikke har tro og kommer til tro. Det er et udtryk for, at det, der var goldt, det bliver frugtbart. Ørkenen blomstrer. Men samtidig, så var Israel jo en sandkasse. Området dernede var goldt. Så sætter man gang i ingeniørprojekter og kibbutzprojekter, og i dag er Israel det mest frugtbare område i hele Mellemøsten. Og kører man rundt ud i ørkenen der, så kan man jo ikke undgå at lægge mærke til de her plantager, hvor der står dadelpalmer og bananpalmer, midt i sandet, hvor ingenting kunne vokse, er der kommet kunstvandingsprojekter. Og nu blomstrer ørkenen. Så altså både symbolsk læsning og bogstavelig læsning samtidig. Lad endelig ikke det ene udelukke det andet. For vi skal jo regne med, at Guds ord er meget mere komplekst, end bare lige og kratte i overfladen. Vi skal jo heller ikke regne med, at Gud er indskrænket. Han kan og vil meget mere, end vi nogensinde kommer til at forstå, før vi står foran tronen og skal erkende fuldt ud. Så jeg tror, det er sundt at holde fast i, ikke at låse sig i en dimension, ikke mindst, når det handler om læsning af åbenbaringen. Fra den ene yderlighed til den anden, slutningen af åbenbaringen er vidunderlig, har for mig personligt betydet rigtig meget i forhold til trøst. Den lille Jens, der mistede sin far, da han var 9 år gammel, han kunne ikke trøstes. Der var ikke rigtig noget, der hjalp, noget, der virkede. Men troen, det var det, jeg havde holdt mig til. Der var ingen, der forstod mig, men jeg følte mig hørt af Gud. Og jeg foldede mine hænder. Det var det eneste sted, der var noget, jeg kunne bruge til noget. Man kan jo undres, men det er nok fordi, jeg jo med tiden skal indse, at allerede dengang havde Gud en mening med mit liv. Det bør jo ikke overraske, når man ser det fra nu. Men som lille dreng på 9 år, så kan man jo ikke gennemskue den slags. Johannes åbenbaringens sidste bog i Bibelen. Åbenbaring, altså den største åbenbaring og den fuldkomne åbenbaring, det må jo være Jesus Kristus. Og det er sådan set også Jesus, der præsenterer de fremtidige begivenheder for Johannes. Men hele Jesu liv igennem, han er jo sådan set også prædiket og forkyndt om Guds riges komme. De spørger ham, hvornår kommer det til at ske med de sidste tider? Og det er jo der, han fortæller i Matthæus 24, om at vi skal se efter tiltagende naturkatastrofer. Hører vi om andet i medierne, var jeg lige ved at sige. Altså, der er så meget af det, at de er holdt op med at dække det hele. Fordi vi som modtagergruppe er blevet mættet af at høre om skovbrande, oversvømmelser, jordskælv, hungersnød. Der er bare for meget. Hvis man bliver ved med at bringe det hele, så lægger danskerne bare medierne fra sig, fordi de gider egentlig ikke høre mere. Så meget er der nu. Så tiltagende mængder og intensitet af naturkatastrofer. Og ja, så siger folk, jamen det er jo på grund af miljøet og på grund af drivhuseffekten og global opvarmning osv. Og så fristes man til at sige, jamen tror du da ikke Gud vidste, at det ville ske, da det her blev nedfældet? Selvfølgelig. Og global opvarmning, når vi ved, Jesus, når han kommer tilbage, så ender det med ild. Er det ikke opvarmning? Global opvarmning, vi ser kun begyndelsen. Det er ikke så længe siden, der blev Paul Hoffman citeret i Kristeligt Dagblad. Han siger, jeg er optimistisk, jeg tror på verdens undergang. Det synes jeg faktisk godt, vi kan følge ham i. For hvad er der bare mange problemer her i den her verden? Når folk slås, både mentalt, kristne forfølges, åndeligt, kristne forfølges. Og vi bliver både forfulgt mentalt og åndeligt, og også fysisk. Det er hårdt. Folk slås ude i verden. Der er bare alt for meget indflydelse, hvor man giver djævlen lov til at vise sit grimme ansigt. I kapitel 1 af Åbenbaringen, der viser Jesus sig for Johannes, og beder ham om, at nu kommer jeg lige med sådan en hurtig, meget, meget turbo gennemgang af, hvad de 22 kapitler indeholder, og så tager vi mere ned i substansen efter det. Kapitel 1 viser Jesus sig for Johannes, og beder ham om at nedfælde alt, hvad han får at se. Det er i vers 19 fra kapitel 1. Og det, Johannes kommer til at se, foregår primært som syner. Kapitel 2 og 3, der har vi så menighedsbrevene. Og i kapitel 1, der har Jesus pålagt Johannes at skrive til de 7 menigheder i Lille Asien. Det er så de breve, vi finder her i kapitel 2 og 3. Og de 7 menigheder er Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. Kapitel 4 og 5 er Åbenbaringen. Johannes ser i ånden Guds trone og øjner en forseglet bog, som kun lammet, altså Kristus, kan åbne. Ja, Daniels bog, ikke? Tænker man jo med det samme. Kapitel 6, der udløses 7 plager på jorden, og efterhånden som hver af de 7 sejl brydes, så kommer de her i spil. Kapitel 7, 144.000 udvalgte besejles, mens plagerne holdes tilbage, og den store hvide flok synger lovsang i himlen. Når det gør ondt, når det virkelig er svært, så er det fantastisk at se frem til. Det er lige før, det bringer sådan tårerne frem i mig, altså. I modgang, der er det bare lettelse at få lov at fokusere på det her. Ubeskriveligt meget. Lad os se, hvad vi kommer til her. Jeg kom lige til at køre væk fra det. Det er en lidt lille skærm, jeg har taget med. Den fylder ikke så meget, den er nem at transportere. Men prisen er, hvis man trykker forkert på den lille skærm, så kommer man hen i noget andet, som ikke var tiltænkt. Kapitel 8 og 9. 7 engle med basuner fremkalder 7 nye plager. Og her har vi også en anden ting, bare sådan endnu et eksempel, som jeg faktisk også brugte i en prædiken. Så jeg er nogen, der har hørt det. Helle for eksempel, og jeg her fra Nørre Vium, Herborg og Troldhede. Jeg er jo sådan lidt en sprognørd. Og når man læser om de her ting, de her plager, så står der, at der skal falde en stjerne ned fra himlen. Og stjernen skal ramme ned i vandet, og vandet i floden skal blive drikket. Og kommer du bare i nærheden af det, så dør du. Stjernens navn er Maluot, står der så. Maluot hedder Tjernobyl på russisk. 1986. Nedsmeltning af atomkraftværk i Tjernobyl. Maluot, Tjernobyl. Hov. Kan det være et tilfælde? Det kan man jo spørge sig selv om. Kom du for tæt på vandet i Tjernobyl, så døde du. Drak du af det, så døde du. Det er jo faktisk det, der står i åbenbaringen. Bare sådan lige til eftertanke. Kapitel 10. Johannes modtager en ny åbenbaring i form af en stor engel, der byder ham en bogrulle, og Johannes sluger bogrullen. Kapitel 11. Templet bliver målt op, og der fremkommer to vidner i Jerusalem. Kapitel 12. Johannes konfronteres med et syn på himlen, hvor en fødende kvinde og en drage optræder. Barnet reddes, og dragen falder til jorden. Kapitel 13. To dyr forfører menneskene og forfølger de troende. Kapitel 14. Kristus står frem som sejrherre på Sion, og dommens blodige høst bliver høstet. Kapitel 15 og 16 hænger sammen. Guds syv skåle med vrede udløser de sidste plager på jorden. Kapitel 17. Johannes ser Babylon som den store skøge. 18 og 19 hænger også sammen. Det er om Babylons fald. Så er vi ved at være igennem. Kapitel 20. Satan lænkes i 1000 år. Derefter udkæmpes det sidste slag og markering på begyndelsen af dommedag. Og så 21-22. Ah. Det er vidunderligt. Den nye himmel og den nye jord. Den nye Jerusalem. Guds bolig er hos menneskene, og de skal være hans folk. Al lidelse og ondskab er besejret. Der har vi konsekvenserne af troen og det kristne håb. Rigtig tit bliver de tekster også brugt til besættelser og begravelser. Fordi det er så stærkt og nærmest den ultimative trøst at hente i, at Gud skal tørre hver tår af deres øjne. Døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller pine. Men lad os grave ned i det. Johannes åbenbarings kapitel 1 mere detaljeret. Snakker jeg for hurtigt? Godt. Det er der nogle gange nogen, der beskylder mig for, så jeg vil lige spørge. Kapitel 1 er både en åbning til forklaringen, altså en form for nøgle til, hvordan skal vi forstå det her komplekse skrift, og så også en introduktion. I daglig tale, så ligesom Johannes evangeliet har en prolog, så kalder vi også det her for åbenbaringsprologen. Men der kan opstå lidt forvirring, fordi hvis man snakker om Johannesprologen, så er der nogen, der tænker, at det måske også er åbenbaringsprologen, Johannes åbenbaringen. Det er det jo ikke. Og helt konkret, så er det vigtigt at få fat i vers 19 i første kapitel her. Men vi skal jo hverken lægge til eller trække fra. Så vi tager godt fat i det hele. De syv menigheder i kapitel 2 og 3 skal vi se på lige om lidt. Og de udgør hver deres billede på kirkens tilstand gennem tiderne. Og også i dag vil jeg påstå, vil I kunne se alle de her syv menigheder til stede i verden. Må vi se, om vi bliver enige. Men jeg synes godt, jeg kan se dem repræsenteret med det, de hver især står for. De er symboler på udfordringer. Men også konkret. Og det kan både læses nutidigt og historisk, det vi hører. Samtlige af menighederne på den her tid ligger i Lille Asien, egentlig primært i området ved det nuværende Tyrkiet. Men tilbage til kapitel 1 her. I vers 3, der hører vi, at vi skal blive salige, når vi tager ordene til os. Det får mig til at tænke på Hebræerbrevets kapitel 1, vers 2-3. Men nu ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting. Ved hvem han også har skabt verden, han er Guds herlighedsglans. Og hans væsens udtrykte billede. Og han bærer alt med sit mægtige ord. Det synes jeg er stort. Og det er bare, som sagt, første henvisning. Fordi du kan også sammenligne med Hebræerne 12, 25-29. Hvor der står, se til, at I ikke beder jer fri for ham, der taler. For når de ikke slap godt fra at bede sig fri for ham, der talte guddomsord på jorden, så kan vi det endnu mindre. Hvis vi vender os fra ham, der taler fra himlen. Dengang fik hans røst jorden til at skælve, men nu har han givet os et løfte, der lyder, endnu en gang vil jeg få ikke blot jorden, men også himlen til at skælve. Udtrykket endnu en gang viser, at de ting, som kan rokkes, fordi de er skabt, de skal forvandles. For de ting, som ikke kan rokkes, de skal bestå. Så lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjene Gud, som det er hans vilje, i Guds frygt og ærefrygt, for vor Gud er en fortærende ild. Ild forbinder vi med renselse, og indtil Luther afskaffer skærsilden i 1539, så havde man også en tanke om, at det onde i os skulle brændes op, indtil vi var værdige til at komme i himlen. Det er jo slet ikke tilfældet. Jesus har betalt, når vi tror. Og tror vi ikke Jesus, så kommer vi altså ikke den vej. Så enkelt kan det siges. To muligheder. Men det med den lutrende ild, hvis vi tænker på Jesu genkomst, at himlen skal fyldes med ild også, det er vel også lutrende. Vi får at vide, at alt skal brændes op. Hvis det ikke er bygget på klippen, skal det forgå. Det er jo også en renselsesproces. Så tror jeg, det vigtige her er, med tak og tjene Gud, som det er hans vilje, i Guds frygt og ærefrygt. Er det ikke bare formålet med vores liv som kristne? Er det ikke det, vi bliver pålagt i Matthæus 28, når han siger, gå derfor ud og gør alle verdens folkeslag til mine disciple? I det lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og døbe. Og se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Er det ikke at tjene Gud? Det synes jeg jo, det er. Ordene her fra Johannes åbenbaringen skal vi altså tage til os. Og når vi betragter os selv som Herrens tjenere, så bliver vi modtagere af den her vidunderlige beretning. Og det er godt, hvad du tænker, jamen, jeg er bare en lille tjener. Det skal du ikke. Man behøver ikke være præst for at være tjener. Vi er alle sammen tjener. Det er også det, Martin Luther siger. Når du er krøbet ud af dåben, så er du både præst, biskop og pave. Over en kamp. Vi er alle tjenere. Og selvom man ikke er præst, sådan på papiret, så er vi stadig præster i den forstand, at vi bliver pålagt at fortælle og leve op til åbenbaringen. Nej, hvad hedder det? Missionsbefalingsord. Det er rigtig vigtigt, at vi tager de her ord i åbenbaringen til os. Der advares lige frem imod at ignorere teksterne om de sidste tider. Særligt er de, som tager dem til sig. Og ligesådan, slutningen af åbenbaringen har vi det i 22:7. Ja, jeg kommer snart. Særligt er den, der holder fast ved profetiens ord i denne bog. Men tilbage i kapitel 1 i vers 3, der er der en snarlig forventning om Jesu tilbagekomst til jorden. Hvornår er snart? Det har man jo diskuteret ud og ind og om igen. Og så er der nogen, der siger, at det er i 2012, og så er vi altså forbi 2012 nu. Og så er der nogen, der siger, at det sker lige om lidt. Ja, hvis 1000 år er som en nattevagt for Gud, så er det også lige om lidt. Vi får at vide, at det skal komme som en tyv om natten. Vi får at vide, at ikke Jesus kender dagen og timen, men kun faderen. Men i Daniels bog får vi jo også at vide, at det skal ikke komme an på Guds, eller komme bag på Guds børn, når det sker, fordi de skal se tegnene, inden det kommer. Det er jo det sjove ved at kigge lidt på de her ting omkring os, og også på menighedsbrevene. Og så er der lynhurtigt nogen ude i samfundet, der går ud og siger, ja, dommedagsprofet, og hvor er du sort, og du er bare så nedtrykkende at høre på. Tænk lige på Paul Hoffmans ord. Jeg vil tillade mig at være optimist. Jeg tror på jordens undergang. Er det sort at tale om, at det her verdslige, det skal forgå? Det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, vi har brug for det. For flyttet vores fokus væk fra det timelige og over på det evige. Forventningen om Jesu tilbagekomst til jorden er også udgangspunktet for mit yndlingssted i NT. Det var primært, da jeg fandt min trøst som lille dreng. 1. Thessaloniker 4, 13-18. Brødre, vi vil ikke skal være uvidende om dem, som sover hen, for at de ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. Nogle vers her, 6 vers, som virkelig forklarer, hvornår, hvordan, når Jesus kommer tilbage. Når lyden fra den sidste basun toner ud, så sker det og det. Meget konkret, og at de døde skal oprejses osv. Det her skrev Paulus til menigheden i Thessaloniki, fordi der var nogen, der var begyndt at dø i menigheden. Og de havde fået at vide, at Jesus kommer lige om lidt. Og når så folk begynder at dø, så bliver de jo bange og tænker, var han egentlig ikke sådan lige på trapperne? Hvad gør vi? Undskyld mig. Og så skriver Paulus det her til dem. En forklaring. En form for indføring i, at de ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. Og det håb peger jo så i retning af det kommende. Og vi venter stadig, men vi kommer ikke til at vente forgæves. Så hvornår det sker, skal vi ikke bare sige, det må tiden vise. Og så kan vi jo gå og interessant kigge på, at tegnene et efter et bliver opfyldt. Nationen Israel er jo genoprettet. De har fået deres land igen. Der står, at Shiklen skal genindføres. Det er ret nemt at bevise også. Gange to. Man kan simpelthen tage fat i alle de her profetier, og så bare undres. Og alligevel må man jo se, der er en grund til at undres, for selvfølgelig, Guds vilje sker. Lidt så roligt. Johannes fik sin åbenbaring på Patmos, og den kan findes vest for det tyrkiske hovedland, lidt ude i Middelhavet. Johannes var egentlig bosiddende i Efesos, som var provinsen Lille Asiens hovedstad. Og når vi sådan tænker over, hvad der står i åbenbaringen, så fremgår det af kapitel 10, vers 4, hvor Johannes også er midt i det hele for at vide, at der er altså noget, han ikke må skrive ned. Så der er altså grænser for, hvad vi skal høre om det her. Vi kan ikke tåle det hele på nuværende tidspunkt. Det er vi ikke klar til. Og da de syv tordner talte, ville jeg skrive, men jeg hørte en røst fra himlen sige, sæt sejl for det, de syv tordner har sagt, og skriv det ikke ned. Johannes havde tilsynet med menighederne i de syv byer, han skriver til. Og derfor havde han altså et virkelig godt kendskab til dem. Og brevene skulle sendes til menighederne i det område, han var ansvarlig for. Så de får hver især karakter af et hyrdebrev. Altså både datidigt, men læst ind i vores nutid og fremtid. For det er også et endetidligt eller apokalyptisk islet. Det bliver egentlig sådan nærmest i bogform, når vi sidder med åbenbaringen. Han får at vide, at han skal skrive det som en bog, ikke som breve. Det var jo egentlig normalt dengang, at det var breve, ligesom Paulus gjorde. Men som en bog. Vi hører stadig om hyrdebreve, og har masser af dem i Bibelen. Så det er lidt anderledes, det der sker her. Det han får at vide, at han skal gøre. Som det var normalt dengang, så placerer Johannes sit navn i starten af brevet. Det er sådan lidt ligesom en avisartikel, der skriver man også tit lige under overskriften, hvem der har skrevet den. Men hvis jeg nu skriver til en af jer, så vil jeg ikke starte med at skrive, det er mig, Jens, der skriver dette. Så vil jeg skrive, kære Helle, eller kære Hartvig, eller kære Lille. Så man ligesom henvender sig og siger, hvem er det til, frem for at sige, hvem er det fra. Så det er altså anderledes på den her tid. Der er altså ikke så meget diskussion om, hvem der har skrevet. Det er Johannes. Han nyder stor anseelse blandt modtagerne. Og så er der nogen her, der siger, jamen, der er store afvigelser i forhold til affatning af Johannes evangeliet. Er det så fordi, at der sker en berøring af Johannes i det, han har fat i her? At han bliver påvirket? Det må man jo godt forestille sig. Der er et syn med de syv stjerner. Jeg skal lige høre, har I læst kapitlerne hjemmefra? Eller skal vi læse dem højt sammen? Så er det måske svært at navigere i, hvis I ikke har læst dem. Hvor mange har læst dem? Kan I ikke prøve at række hånden op? Ja, det, jeg tror, vi lige læser dem højt. Ellers bliver det da svært at følge med her. Det kan jeg godt se. Jeg kørte bare løs, som om jeg regnede med, at jeg havde læst det. Godt. Fra vers 1. Jesu Kristen åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der skal ske snart. Og som han kundgjorde og sendte med sin engel til sin tjener, Johannes. Da hermed bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd alt det, han har set. Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord, og holder fast ved det, som står skrevet i den, for tiden er nær. Det var det, jeg fortalte om lige for lidt siden. Så læser jeg videre her fra vers 4. Fra Johannes til de 7 menigheder i provinsen Asien. Nåde være med jer og fred fra ham, som er og som var og som kommer. Og fra de 7 ånder, som er foran hans trone. Og fra Jesus Kristus, vidnet, den troværdige, den første fødte af de døde, og herskeren over jordens konger. Ham, som elsker os, og har løst os fra vores synder med sit blod. Og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud, sin fader. Ham være ære og magt i evighedernes evigheder. Amen. Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham. Også de, som har gennemboret ham. Og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Ja. Amen. Jeg er alfa og omega, siger Gud Herren. Han, som er, og som var, og som kommer. Den almægtige. Jeg er Johannes, jeres broder, fælles med jer, omtrængselen og riget og udholdenheden i Jesus, var på den ø, der hedder Patmos, for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld. På Herrens dag blev jeg grebet af ånden, og hørte bag mig en høj røst, som af en person sige, skriv det, du ser ned i en bog. Det var det, I hørte. Ikke i brev, men i en bog. Og videre her fra vers 11. Og send den til de 7 menigheder. Til Efesos og til Smyrna, til Pergamon og til Thyatira, til Sardes og til Philadelphia og Laodikea. Jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig. Og da jeg vendte mig om, så jeg 7 guldlysestager. Og midt imellem lysestagerne en, der lignede en menneskesøn, iført en fodlang dragt og med et guldbælte om brystet. Hans hoved og hans hår var hvidt som den hvideste uld, som sne. Og hans øjne var som lugende ild. Og hans fødder var ligesom skinnende malm, der gløder i ovnen. Og hans røst var som lyden af vældige vande. I sin højre hånd holdt han 7 stjerner, og ud af hans mund stod et skarpt, tveægget sværd. Og hans udseende var, så når solen stråler i al sin styrke. Da jeg så ham, faldt jeg ned fra hans fødder som død. Men han lagde sin højre hånd på mig og sagde, frygt ikke, jeg er den første og den sidste, og den som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Skriv det, du har set, og det som er, og det som siden skal ske. Hemmeligheden om de 7 stjerner, som du så i min højre hånd, og om de 7 guldlysestager er den. De 7 stjerner er de 7 menigheders engle, og de 7 lysestager er de 7 menigheder. Så vidt kapitel 1. kunne så være, at jeg skulle have startet med at læse kapitlet op, inden jeg forklarede om det. Men jeg håber, det er stadig galt min. Symbolerne i synet er interessant. De syv lysestager udlægges meget klart for Johannes. Og så hersker der ikke rigtig mere tvivl om, hvad det er, der menes. Det er menighederne. Og den menneskelige skikkelse, der viser sig for Johannes, har samme fremtoning som det, der viste sig for Ezekiel. Og det var det samme, Daniel kastede sig ned for. I Ezekiel kapitel 1, vers 26-28, står der, oven over hvælvingen over deres hoveder var der noget, der så ud som safir. Det lignede en trone. Og for oven på det, som lignede en trone, var der noget, der lignede og så ud som et menneske. Og jeg så noget ligesom funklende hvidguld, der så ud som ild med en ring omkring. Det gik ud fra det, der så ud som hans hofter og op efter. Og fra det, der så ud som hans hofter og ned efter, så jeg noget, der så ud som ild. Rundt om ham var der stråleglans, som regnbuen, der viser sig i skyerne en regnværsdag. Sådan så den stråleglans ud, der var om ham. Sådan så det, der lignede Herrens herlighed. Sådan så det ud, der lignede Herrens herlighed. Og jeg så den, kastede mig ned, og jeg hørte en høj, og jeg hørte en stemmetale. Jeg kunne også tage det med fra Daniels bog, men vi har ikke sådan flere dage. Det er Daniel kapitel 10, vers 5-9. En tilsvarende smuk beskrivelse, som jo passer fuldstændig med det, vi hører her i åbenbaringen. Og sådan er det jo klassisk med Bibelen. Når vi hører noget, så bliver det understøttet et andet sted, og ofte flere steder. Beskrivelser flettet ind i hinanden. Der er altså ingen tvivl om, hvilken autoritet det er, der møder Johannes. Det er ham, der var død, og ikke er det mere. Det er der kun en af. Det er Jesus. Det er frelseren selv i al sin himmelske værdighed, der møder ham. Så lad os tage fat på kapitel 2, men det er godt, at vi skulle synge en sang inden da, fordi altså falder i søvn. Var det ikke en idé? Det kunne vi jo. Ja, den her har jeg valgt som ligesom en introduktion til at turde kæmpe i den modstand, vi står i. Og turde stå ved det, der bliver sagt, og det, vi tror på. Selvom der bliver peget fingre af os og gjort nar af os, når vi tager det. For gode varer, det der står. Og det er et faktum, at vi får et kors at bære på. Det koster noget at følge Jesus. Nåden er gratis, men der er omkostninger alligevel. Så derfor, at blive klædt godt på i henhold til Efeserbrevet med fortællingen om Guds fulde rustning, være klar, det er det, vi har brug for. Forfriskende, virkelig. Dejligt at få lov til at synge lovsang og blive løftet af det. Og så kan vi jo tænke på, at der skal være lovsang til evig tid foran tronen. Kapitel 2 læser jeg højt fra begyndelsen her til menigheden i Efesos. Skriv til englen for menigheden i Efesos. Det siger han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd. Han, som vandrer mellem de syv guldlysestager. Jeg kender dine gerninger og din møje og udholdenhed. Og ved, at du ikke kan døje de onde. Og du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det, og har fundet, at de lyver. Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn og er ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet og omvendt dig, og gør de gerninger, du først gjorde. Ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis ikke du omvender dig. Men det fortrin har du, at du hader nikolaiternes gerninger, som jeg også hader. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer ved at give at spise af livets træ, som står i Guds paradis. Godt. De syv menigheder. Jeg tænker altså, vi ser dem. Og nu tænker jeg ikke sådan fysisk, selvom byerne jo også findes. De fandtes helt konkret, altså det ved vi. Smyrna for eksempel, det er den by, der hedder Izmir. Hvis du fjerner I, og så har Smir, så kan du næsten høre Smyrna, at det hænger sammen. Så de fandtes jo dengang, og en del, som du kan høre, findes også i dag. Nogle er faktisk bare en ruinhob, men fysisk ja. Men min pointe er lidt så meget, at det bliver sendt til vores verden. Sendt ind i den tid, vi lever i. Breven her blev sendt til de respektive menigheder, men altså også til kirken op gennem tiden. Der er der en modningsproces i gang, hen imod høsten. Og forskellige stadier undervejs kan vi så også identificere her. Så det bliver langt hen ad vejen til konkrete advarsler. Hvis man er på vej væk fra det, der leder til frelsen. Hvis man kommer til at fokusere på noget andet end Jesus. Vores kirke, vores menighed, vil også kunne indplaceres i en af disse her syv menigheder. I symbolsk forstand. Det tænker jeg. Og så har vi et omkvæd her. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden taler til menighederne. Det kommer igen. Fordi det er vigtigt. Det er Helligånden, der gør det levende for os. Det er Helligånden, der gør, at det ikke bare er nedfældet på et papir, men at det virker herinde. Så er der lige en lille sproglig ting, hvis I kigger på overskriften til vers 1. Skriv til englen for menigheden i Efesos. Ordet engel er oversat fra græsk, og det betyder det budbringer, angelos. Normalt så refereres der til en herrens engel eller en guds engel, hvis vi sådan skal tænke på det som et himmelsk væsen. Men der står også i første kor, at kvinder skal bede tildækket, og mænd må ikke være tildækket, når de beder. Af hensyn til englene. Samme ord. Men hvis nu vi forstår ordet engel, som det står på græsk som budbringer, så er der altså mere end én budbringer. På den tid her, hvor det er skrevet, der kaldte man faktisk den daværende præst for budbringeren i menigheden. Og hvorfor? Fordi han bragte Guds ord om ordet videre til menigheden. Det var budbringerens rolle at læse op fra skriften og bede og belære gennem prædiken og undervisning. Prøv så at overveje, om det, der står her i overskriften, det kunne være. Skriv til præsten i menigheden. Eller til den, som er bindeledet mellem Gud og menighed i det her område. Overvej det. Det er et brev til hele menigheden. Og det forventes altså, at præsten delagtigt gør menigheden i, hvad der står, når der er gudstjeneste. I Efesos historisk set var Timotheus budbringer, altså præst, indtil år 97, hvor han led martyrdøden. Og Johannes fungerede altså som en biskop, tilsynsmand, der skrev til præsten eller budbringeren i menigheden. Der var rigtig meget afgudstyrkelse i Efesos. I særdeleshed til den romerske gud Diana. Det kan vi læse om i Apostlenes Gerninger, kapitel 19, vers 35. Paulus bragte kristendommen til byen, og det gik rigtig godt, men der opstod mere og mere interesse for at falde tilbage til tidligere tiders praksis om at dyrke Diana. Jeg har haft konfirmander sådan af alle mulige slags. Jeg havde en på Bornholm, der var meget interesseret i blodlarv, asetro. Og så som en dag kommer hen og siger til mig, efter jul, så hun har været med længe til konfirmationsforberedelser, og siger, du Jens, jeg overvejer sådan lidt, om det giver mening, at jeg bliver konfirmeret. Jeg tror faktisk heller, jeg vil døbes ind i asetroen. Kan man ikke bare tage det bedste fra den ene og den anden, og så kombinere? Siger til hende. Du har haft dem de 10 bud. Hvordan lyder det første af de bud, du blev præsenteret for? Hun siger, du må ikke have andre guder end mig. Så har du jo svaret, siger jeg så til hende. Og hvordan tror I det endte? Hun valgte at gå ind i asetroen. Jeg kan ikke presse nogen. Jeg kan ikke tvinge nogen. Det kan jeg ikke. Det er jo bittert. Men der er der en klar parallel her til mere og mere fokus på noget, som trækker væk fra Jesus. Det er lige så relevant i dag. Masser af mennesker taler om yoga, og at det er harmløst. Og men yoga er jo faktisk meget nært beslægtet med en anden trosretning. Hør også folk, der siger, at buddhistisk tænkning er mere en levevej, end en tro. Så kan vel også bare lige kombinere de to sådan lidt, kan jeg ikke? Au, hvis du spørger mig. Det er altså bare over det hele her. Og med tiden, så ser det ud til, at dem, der sådan propper noget nyt ind, trækker mere og mere væk fra troen på Jesus. Det er det, brevet går på her. Og menigheden bliver truet med, at deres lysestave bliver fjernet, hvis ikke de vender tilbage til den rette kristne tro. At lysestaven skal blive fjernet, vil sige, at kirken skal forgå, både fysisk og åndeligt. Og menigheden vendte ikke tilbage. Desværre. Kirken blev jævnet med jorden, da ottomanerne invaderede i år 1312. Slut. Sådan skulle det helst ikke gå, vel? Hvad angår nikolaiterne, der omtales her, eller omtales, hvis gerninger Gud havde, så var de en sekt af hedninge, som tog navn efter Nikolaj af Antiochia. En af de første af de 7 dekaner ved kirken i Jerusalem. Nikolaj i sig selv var ikke problemet, men det var den sekt, der tog navn efter ham. De gik ind for flerkoneri. De spiste kød, der var ofret til afgudsbilleder i form af statuer, sådan lidt ligesom tyrekalven der, som jo blev lavet, mens Moses er på vej ned med det 10 bud. Den sekt, den eksisterede ikke længe. Efesernes had til den her sekt bliver altså rost i hyrdebrevet. Og de falske lærere fra nikolaiterne gav sig ud for at være den ægte vare, at være profeter for den kristne tro. Ikke godt. Så tænker jeg først i Johannes brev og anden kor. Først i Johannes brev kapitel 4, vers 1. Og så tænker jeg, anden Peters brev, det rammer også lige ned i her. Der var der også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmule ødelæggende vranglærdomme og tilmed fornægte den herre, som købte det. De nedkalder en brat til intetgørelse over sig selv, men mange vil følge dem i deres udsvævelser, og sandhedens vej vil komme i vanry på grund af dem. I deres griskhed vil de søge at udnytte jer ved hjælp af opdigtede historier. Men dommen over dem er fældet for længe siden, og deres fortabelse slumrer ikke. I brevet til menigheden i Efesos, så gives der imidlertid et løfte til dem, der holder ud og modstår alle former for vranglære. Den, der sejrer ved at give at spise af livets træ, som står i Guds paradis. Livets træ hører vi om i 1. Mosebog kapitel 2, vers 9, altså Edens have. Men hvad så i det kommende? Alle, der har overholdt budet, skal få ret til at komme til livets træ og må gå gennem byens porte. Åbenbaringen 22:2 står der. I midten med gaden på den ene side og floden på den anden står livets træ, som bærer frugt 12 gange. Hver måned giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for folkeslagene. Formaningen til menigheden i Efesos bliver altså rigtig væsentlig i dag. Der bliver revet i os, flået i os fra alle mulige sider. Forsøg på at få os væk fra den kristne tro. Forsøg på at få os til at tilbede en af de mange afguder, der er moderne lige nu. Penge, popidoler, fodbold, fanatiske helseinitiativer, andre afgudsbilleder. Af masser. Og de lover dig et helt nyt liv. Hinduisme for eksempel. Hvordan vil du kombinere det med kristendom? Det skal du slet ikke overveje. Lad være. Det er netop det, vi får at vide her. Vi modtager sammen med menigheden i Efesos konkrete anvisninger om, at vi skal prøve enhver profet eller forkynder, som påstår at være kristen. Og så kan vi forvisse os om det er den ægte vare, vi har med at gøre. Når du sidder på kirkebænken, så er din pligt som kirkegænger at overveje, om det præsten siger, det er at holde i skriften. Ved du, at det du hører, det er underbygget? Ellers skal du ikke sidde der. Så skal du finde en præst, som du er sikker på, siger noget, der er underbygget i skriften. Det er vigtigt. Det er det, der ligger i det her menighedsbrev. Det kan I godt høre, ikke? Vildledning. Du kan stille to præster her ved siden af hinanden. Fra folkekirken har de samme kjole på. Du vil ikke kunne se forskel. Men det er sjældent det samme, de kommer med. Det kan vi jo kalde for ulve i fåreflokken. Så vær vågen. Andet menighedsbrev. Skal lige se, vi har 22 minutter til pause her. Læser jeg lige højt. Andet menighedsbrev. Det er så fra vers 8 i andet kapitel af åbenbaringen. Og skriv til englen for menigheden i Smyrna. Dette siger den første og den sidste, han som var død og blev levende. Jeg kender din trængsel og din fattigdom, men rig er du. Og jeg ved, at du spotter til dem, der påstår at være jøder og ikke er det, men er Satans synagoge. Frygt ikke for, hvad du skal lide. Djævlen vil kaste nogle af jer i fængsel, så I prøves, og I får trængsel i 10 dage. Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, skal ikke skades af den anden død. Ja. Budbringeren i Smyrna på den tid, altså det, der nu er Izmir, på den tid, hvor det her skrevet, der skulle det være Polykarp. Han nægtede at afsværge sin tro, og så blev han brændt levende i byen i omkring år 166. Og kirken havde virkelig bestået en fattighedens prøve rent åndeligt, men den blev fundet rig hos Gud. Og der kan vi tænke på Lukas 12:21 om at samle sig skatte. Skal det være skatte på jorden eller skatte i himlen? I byen fandtes der en synagoge med ikke troende jøder, som var meget aktive i forbindelse med Polykarps martyrium. En bygning, som udadtil skulle være et sted, hvor man samles som tro. Men det, der foregik derind, det var ikke fokuseret på tro. I min optik kunne det godt lyde som en kirke, hvor man bruger sin tid på at holde koncerter og foredrag og alle mulige spændende kulturelle aktiviteter. Men Jesus, nej. Måske lige til jul, det er jo der tradition for. Hvad? Tronen skal ikke være tomme ord og floskler. Den skal være oprigtig. Det skal være en inderlig lovprisning af Herren. Troen er heller ikke noget udvortes. Jo, Romerbrevet 2:28. Hvor der tales om omskæring. Det skal være indvortes. En omskærelse i hjertet. Polykarps død var bare en begyndelse for Smyrna. De 10 dage med trængsel der tales om, er formodentlig den sidste periode på 10 år i træk, hvor alle de asiatiske kirker, der modtager brev fra Johannes i forbindelse med åbenbaringen, blev bedrøveligt påvirket. Lige frem til år 312, der er der massive forfølgelser. Meget kraftige kristne forfølgelser. Men så overtager kejser Konstantin, som jo sidenhen gør kristendom til statsreligion i Romerriget, i år 325. Det lille mærke her. In hoc sino vinces. Under dette tegn skal du sejre. Det var jo korsets tegn, som Konstantin fik i drømmen. Kirken bestod prøven med bravur, og langt op i tiden var det en af de største kristne bastioner i området. Den dag i dag eksisterer byen stadig, men har altså skiftet navn til Izmir, en mere moderne og tyrkisk version af det tidligere navn. Der tales om livets krone, der udloves til alle, der er tro ind til døden. Så tænker jeg 2. Timotheus, kapitel 4, vers 1. Og det er noget, der virkelig er kreds, 2. Timotheus, kapitel 4. Det handler også om modgang i de sidste tider. Der står i vers 1. Salig er den, som holder ud i prøvelse. For når han har stået sin prøve, man får... Nej, det er vist Jakobs... Er det ikke Jakob 1:12, jeg læser højt fra? Jo, det er det. Undskyld. Salig er den, som holder ud i sin prøvelse. For når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Men kig også lige på 2. Timotheus 4, som jeg nævnte, fordi det er altså der, hvor det står, at folk vil finde sig noget, der kilder ørerne efter egen overbevisning, og luk ørerne over for den sande lærer. Det er netop om at holde hovedet koldt og gøre sin gerning som evangelist, selvom man bliver forfulgt. Det er 2. Timotheus 4. Et meget stærkt sted. Det er altså brevet til menigheden i Smyrna, og det har relevans for os. Man kan sige, det er sådan en forfulgt kirke. Mange kristne i verden udsættes for forfølgelse. Ofte med døden til følge. Dødsstraf, hvis du kommer fra Iran og er muslim og konverterer til kristendom. Det er ikke så godt. Og så kommer folk og spørger, hvorfor må vi ikke fotografere i kirken, når der er dåb? Ja, det er der mange grunde til. Jeg har nogle konvertitter, jeg snakker med. Og de skal have lov at komme i kirke, uden at være bange for at ende på et eller andet billede, som du lige har lyst til at tage. De skal kunne være der i tryghed og fred. Selvom de er ved at konvertere fra islam til kristendom. Og det skal ikke være sådan, så der er risiko for, at de ender på et billede på Facebook, bare fordi de går i kirke. Men alligevel så kommer folk og der, men det tager jo kun et øjeblik og over ikke, og siger, at I kan fotografere efter gudstjenesten, og dåben bliver ikke mindre af det. Det er nogen, der sådan mukker lidt over. Men der er altså dødsstraf for rigtig mange, med hensyn til kristendom. Og skulle vi ende i sådan en prøvelse, hvor man forsøger at tvinge os til at afsværge vores tro, eventuelt med truslen om at blive henrettet, Guds menighed, tage Herrens rustning på, så skal vi altså bare holde fast til hver en tid. Og så tænker du sikkert, det er der vel ikke udsigt til i Danmark lige nu. Så det kommer jo lige så stille, lidt efter lidt, som æder så langsomt ind som et fordærv. I 2012, der fik Manu Sareen, undskyld, det bliver han kaldt hjemme også, gennemført, at to af samme køn kunne blive viet i folkekirken. Romerbrevet kapitel 1, Galaterbrevet. Nej. Det er ikke mening, vel? Men det kom lige ind sådan, hov. Sådan jævnligt i bølger, der kommer det så også op og diskuterer, om man overhovedet kan være præst i folkekirken, hvis man ikke vier to af samme køn. Og hvis det går i den retning, ikke også? Altså, så bliver jeg nødt til at gå. Ellers skal jeg sige til biskoppen, om jeg var lige tilfældigvis syg den dag igen, og der kom et par mere. Ja, og det synes jeg nok, det er lidt uredeligt, er det ikke? Men det er på vej ind, og det sniger sig ind. Glædeligvis, der hvor jeg er nu, så er der ikke nogen, der peger fingre af det. Vi sad og snakkede om det her i onsdags. Der kom sådan en lang liste med bryllupper, der skal fordeles i det næste halve år. Og så siger en af mine kolleger, Jens, der er ikke to af samme køn. Og der er to, der er fraskilt og sådan, nævner alle mulige ting. Så siger han, hvad for nogen vil du have? Så får jeg lov at vælge først. Det er jo ikke nødvendigt, vel? Der var ikke to af samme køn, for at tage et eksempel. Og så spørger jeg, hvor mange har I egentlig dem? Jamen, der var en for 2 år siden, og det er sådan ikke lige hver dag, vi har det, vel? Altså. Men der er stadig plads. Men der er godt nok mange mennesker i Danmark, der argumenterer for, at det skal det ikke være. Så hvad betyder mest? Det må vi jo spørge os selv om. 11 minutter, skal vi ikke lige nappe et menighedsbrev mere? Det tænker jeg da. 5 minutter. Skal vi stoppe 5:00? Okay. Ja. Kapitel 2, vers 12-17. Og skriv til englen for menigheden i Pergamon. Dette siger han, som har det skarpe tveægget svær. Jeg ved, hvor du bor. Der, hvor Satans trone står, og dog holder du fast ved mit navn, og har ikke fornægtet troen på mig selv i de dage, da Antipas, mit trofaste vidne, blev slået ihjel hos jer. Der, hvor Satan bor. Men lidt har jeg imod dig. Du har nogen, som holder fast ved Biliams lære. Ham, der lærte Balak at stille fælde for Israels børn, så de spiste afgudsofferkød og bedrev utugt. Sådan har du også nogen, der ligeledes holder fast ved Nikolaiternes lære. Omvend dig derfor, ellers kommer jeg hastigt over dig og vil kæmpe dig med min munds svær. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give af den skjulte manna og give ham en hvid sten. Og indskrevet på stenen et nyt navn, som ingen kender, undtagen den, der får det. Hvid sten. Det lyder sjovt, ikke? Men der er mening med galskaben. Han, som har det skarpe og tveægget svær, han udtaler sig meget direkte her i brevet. Og vi ved jo altså, at det så er Jesus. Samtidig så er der en parallel her til Åbenbaringens kapitel 19, vers 11. Og Jesus bliver identificeret som den, der skal komme med himlens herre. Der tales nemlig om, at der står et svær ud af munden på ham. Og dermed skal det onde besejres. Sværet har altså en helt central rolle. Og det svær var vi jo så også inde på. Grib frelsens hjelm og åndens svær, som er Guds ord. Efeserbrevet. Guds fulde rustning, der er sværet en del af det. Der er også Esajas 11:4. Han dømmer de svage med retfærdighed. Fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin munds stok. Og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige. Det pålægges menigheden at afstå fra deres afgudsdyrkeri og omvende sig. Ellers så vil Jesus kæmpe imod dem med Guds ord. Hovsa. Men hvordan kan det hænge sammen med, at menigheden i første omgang bliver rost for at holde fast ved Herrens navn, selvom det bor der, hvor Satans trone står? Som udgangspunkt så definerer vi jo Satan som modstanderen, det er sådan ordret oversat. Og han ønsker at lede mennesker væk fra den kærlighed, der kommer til udtryk gennem Jesu komme til verden som frelser og forsoner. For det er jo indbegrebet af Guds kærlighed. Alt det der med at sige, at Gud er kærlighed, så kan man bare proppe alt ind under gulvtæppet i den forklaring. Hvis to mennesker af samme køn elsker hinanden, jamen Gud er kærlighed. Ikke? Det er ikke noget med det at gøre. Guds kærlighed er, som det står også i Johannes 3:16, at Jesus bliver sendt hertil, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så Guds kærlighed er ikke en sanktionering af det, vi forstår ved kærlighed. Der er forskel. Og det er den kærlighed fra Gud til os, som Satan forsøger at bekæmpe. Og menigheden har altså modstået den fristelse. De har kæmpet videre selv, da Antipas, som er blevet martyr for sin tro, og slået ihjel, måtte forlade dem. Det skete under forfølgelsen ved kejser Domitian i år 94. Alligevel, så har menigheden holdt fast. Men der er noget galt. For der er nogen, der holder fast ved Biliams lære. der leder til hår og spisning af afguds offerkød. Og den fælde, der tales om, det er den adenstødsten, der omtales i 4. Mosebog 25, kapitel, nej, 25, vers 1-3. Derpå slog Israel sig ned i Shittim. Folket begyndte at hore med Moabs kvinder, som indbød folket til slagtofre for deres guder. Og folket spiste og tilbad kvindernes guder. Da Israel indlod sig med Baal Peor, flammede Herrens vrede op mod Israel. Tilsvarende så fortsætter det i 4. Mosebog 31:16. Det var jo dem, der efter Biliams ord var skyld i israeliternes troløshed mod Herren. I det, der skete ved Peor, så plagen ramte Herrens menighed. Et minut tilbage. Det er formodentlig det samme, der menes med nikolaiternes lære, der opstår senere en gnostisk sekt med samme navn, nikolaiterne. Det er altså ikke de samme nikolaiter, som vi hørte om før. Forvirrende. Der kan også være to mænd, der hedder Andreas, som ikke står for det samme. Der kan også være to, der siger, at de er tilhængere af Grundtvig, og den ene har rent faktisk læst, hvad Grundtvig står for. Og den anden siger bare, at jeg er grundtvigianer. Hvis du sagde til Grundtvig, hvad grundtvigianer står for i dag, så vil han jo vende sig i sin grav. Så navnet går altså ikke på det samme her. Den, der sejrer og omvender sig trods modgangen, skal imidlertid blive belønnet med den skjulte manna og så den her sten, og det må vi tage efter pausen. Skal vi ikke lige kort bede sammen? Kære far, lad du din helligånd arbejde her, så det folk får med sig hjem, at det du vil, der skal høres, frem for hvad jeg har tænkt, der skulle siges. Jeg beder vi om, at du må arbejde i de hjerter, som er forsamlet her. Vi takker dig, fordi du har lovet at være til stede, hvor to eller tre er forsamlet i dit navn. Vi vil gerne tage dig på ordet. Vi vil gerne bede dig om at være aktiv her iblandt os. I Jesu Kristi navn beder vi om, at du må velsigne den her formiddag og fortsætte med det, der skal ske i eftermiddag. Og at du må give os en god pause også. Hjælp os til at kæmpe frimodigt og til at iføre os Guds fulde rustning. Det beder vi om. I Jesu Kristi navn. Gud, må din vilje ske frem for alt til alle tider.